Көп хотулык эрләрнең әгәрдә адиллык кыланмаслыктан кокса, талак кылып итүче дурысмы дип суал сорапты. Мишнең бер җавап берип иткән булсагыз.
Ха, буны иншааллах. Көп хотулык булыш мәсьәләсе шәриәттә юл куелган, шәриәт бәлки аның кызык торган бер әмәл ибадат. Шуң бер инсан көп хотулык булган булса, көп хотулык булгандан кин шу әргә ва шу аялларга һәм жүкләнгән бәзен мәҗбүриятләр булган. Шу әрләргә жүкләнгән мәҗбүрият тәкъиплә кадәрдән мәсәлән, хотуллар арасында, аяллар арасында адиллык кылыш ваҗип. Анда бу ядәки адиллык дигән гап, яна шу аялга кылынган нәфхә, нәфхә чыгымда адиллык кылыш ва шундыйлар кунудыган урын, яна кунудыган вакытта адиллык кылыш бу үлемәләр бил итбак ваҗип дип караган. Шу әрләрнең гәдәнгә жүкләнгән нәрсә Шоқым мұшу жүгір тілгі ілінған, шо чықында, ва шындақла мұш құнадыған орылада адылық іліш важып болады. Бейдік адылық, бәзен бір кішілер түшін ағаны кедек, әммізігі тән барабар қылыш, әммігі тән қып бір іштігелі кемес, бәлкі, әр бірінің хаджетіне лайықады қамдап біріш, әр бірінің немігі хаджет ихтиячы болса, ихтиячы як шо жүріеті қарап тұрып, әр бірінің хаджетіне лайықады қамдап бірішінің өзі бұл адылық, яғни шариат бұйырған адылық мұша, яғни барабар қылыш, тән муамиле қылыш дегенлік емес, бәлки шариат бұйырған адылық, яғни қайта дейміз, шу әр бірінің хаджетіне лайықыда қамдап біріш, әр бірінің хаджеті болса, шу хаджет қамдап біріш. Мәсәлән, буның мисаллар қатарыдан, мәсәлән, бір аял ағырып қалған болса, бір аялны дәвалатқан болса, яғни бір аял ағырып қалмаған болса, оныңки мен адылық қылышым керек те, Алла мені адылық қылышқа бұйырған деп әр кіші шу уақытыңызда, мен аялымды дәвалатып азырақ пул кетіп тұр, мұш кеткен пулны мен аялымға берішім керек деп түсініп алса қата демекші. Чүнки бәлік адылық, чүнки ау шу ағырып қалды, дәваланыш ихтияжы болды, ихтияж түпәледен дәваланды, мен аял ағырып қалмады, бұның ихтияжы түшмеді, демек аны дәвалаттық. Мана дәвалатмадык агырып калмаганлык үчүн, демек мушның өзү адиллык. Демек аныңга дәвалаткан пулны маның бириш кемейди. Чөнки бу адиллык эмес, буның өзү тең барабар муамиле кылыш дегенлек. Лекин бу адиллык эмес, балки бу тең барабар муамиле кылыш. Адиллык шу һәр биринин хаҗитын өзүгө лайыкыда камдап бериш. Мисалан, аялларның мисалан бирсинин ки, мисалан, личек як абай деген нәрсе юк, лекин бирсин абай личек деген нәрсе булган булса, шу юкка абай личек иппеген булсак, һини майлыгы барга, маның адиллык кылышым керек деген бир гепни хата түшүнүп алып, маның иппермен деп уактым Бағыма іпіріш, бұл адылық емес демекші. Демек, ашу жоққа іпіріш адылық, бағының өзіге іппәрмәсіктің өзі әм бұл адылық демекші. Демек, мүшінде адылық қылыш, шәрәні вазіп, әм қонға вақтың өзді ма, шо, мәсен, маяды бір күн қонға мұса, аяды бір күн, мәсен, ма аянлық ішті бір әпті қонға мұса, аяды бір әпті тұрыш, демек, шында қылыш, бұл шо, адылық демекші. Лекен, бұядын, бір қыстырық болған нәрсе, бәзен аялы түшініп алған дегідек, мәсен, ашады бір саат тұрсаң, мүшәдің бір саат тұрса деген, мындақ тар дайыр демес, шүнге, бәзен қызмет ихтияжы, як тұрмыш ихтияжы білән, Әгәр бер яда артыкта турып калган булса, як бер яга келгәндә, инде бер үй туганда хезмәт ихтиҗыдан чыгып калган булса, мыш бер саатны кин чугым толыклайса дигәндәкдәк бу бунда халат эмас димәкче. Тимәк мышныкы адлы кылыш мыш әрләнегә ваҗип булган әмәлләр катарын шуң әрлә чугым адлы кылыш ваҗип, аннан башка көлүм сырап чакчак кылыш мәсьәләләре ва аннан башка үй ишидәки бәзен турмыш мәсьәләләрдә, яни үзара шәхси турмыш мәсьәләләрдә адлы кылыш мустахаб, адлы кылса яхшы, ләкин адлы кылмый кеп калса гунакар булмайды. Алла субхана ва тааля һәм бу әрләгә кеңри бирә торган бер юл. Шуның өчен мошны кишләр кеңдәре түшүнеп алмаса, ва мәсәлән, карагандымы, як күлгәндымы, як чакчак кылгандымы, таң кылышын кирәк дип аяллар таләп кылады. Аяллар яны үзен хакы булган нәрсәне таләп кылады. Ва әрләм шунда кыламай кып калса, ул мен адлы кылам дип бер хил сыкылып, горгыл яшайды. Тогры эмес. Шуңа бу юқор дигәндәк, даирне сызып алса, адлыкны кандай да кыламын, адлыкны кандай кат кылмаймын дигәндә сызып алса, иншалла тормыш яхшы булып китәдә. Әнди бияда Әгәр адлы кыламай кып калсам, адлы кыламаслыгымны курыктым, мен адлы кыламай ватам, һәм зулым кып кылды икән мен. Дигән мош мәсьәлә кегә вакытыңызда, әнде әгәр адлы кыламай, адлы кылышык фақат кадры буламмаса, һәм адлы кыламмаса, шу адлы кыламас сәбәплек аялларга әзият бирдиган, як аялларга зарар саладыган, як һәнде як аялның катты көңне даима агыртып койдыган, як аялларның хакларына лайык да рая кыламайдыган булып калса, шу әр кеше шу вакытыңызда талыкны бер басса дурыс, юллык. Мәсәлән, шу үзе адлы кыланмаган аялга нисбәтен талыкны бер басса дурыс. Әмма әсәләттә үлемана хаҗит булмаганда, як ихтияҗ тугылмаганда, аялларның талыгыны бикәдемгә бер үтүшне харам як мәкруһ дип караган. Демәк үлемала як харам як мәкруһ дип ике хил карашты булган. Мәйле харам дигән карашны тутайлы, як мәкруһ дигән карашны тутайлы. Хаҗит тугылмаганда үзлегенең бибика талыгыны бер үтүш бу як харам як мәкруһ, чөнки буның да һәм үзегә ва шундыйлар бер аялга зарар яткызыш ва арлыктагы үзара тормышын бузышны ибарат бер мәнфәәт юклыгы өчен үлемәләр буны шу шундый як харам як мәкруһ дип караган. Шуң шундый хаҗат тугылган вакытыңызда, шу хаҗат итбар белән бәза вакыт талак кылыш дурыс булдыган, талак кылыш мустахаб булдыган, талак кылыш харам булдыган, хәтта талак кылыш ваҗип булдыган орынлар ва хәзерге бу сорауда буны кем изахлар идесәк, буның вакыт ярмайды. Иншааллах, Алла фурсат берип калса, келгәндә тохтарабыз. Шуңа Şundaq bir halat şekillenip qalsa, şundaq qatta hajat düşkəndə, şundaq adlı qılamasını qorxub qalsa, ya şundaq hajat düşkən vaxtın olsa, şu şərait qarab durub, əgər üy tutuşqa davam turmuş, davamlaşdırışqa faqat göz elməgə vaxtın olsa, talaq qılıbsa, şu ərlən talaq qılsa, şu vaxtda talaq qılışı durus buludu. Vallahi alim.